Ēterā raidījums Vide un cilvēks par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanu.
Sveicinoti Radio FA, Divukrastu radio i Radio Marija Latvija klausētoji. Klotlaiks raidījumam Vide i cilvēks. Ir jūsim kūpā asmu as Tenis Bikovskis. I šodienas raidījumā skaidrošu, kai tad taidos lielos Latgulas pašvaldībos, kai Rieziņas novadā i Daugavpiļas novadā rūpējās par dobas aizsardzību. Kā i tos pašvaldības sazadarbai ar dobas aizsardzību uzraugūšo mīstodam, i kaidi ir nūzēmēgokī pašvaldību realizātī infrastruktūras projekti dobas objektūs.
Ēterā raidījums Vide un cilvēks par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanu.
Mēsiem Rāzekņas novada pašvaldība ir izveidots Rāzekņas novada vides aizsardzības fonds, kurā nu, likumdošana noteiktā kārtībā ir uzkroti pašvaldības ienākumi no dobas resursu nodokļa, ūdens tilpes nūmas maksas, maksas par rūpnisko zvejas rēkiem un citi līdzekļi. Fonds darbojas saskaņā ar likumu par vides aizsardzību, dobas resursu nodokļa likumu, likumu par pašvaldībām un arī citiem Rāzekņas novada dūmes lēmumiem.
Stosta Rieziņas novada, kurš ir pēc teritorijas platības lielokijas Latvijas novads, vecāko vidis aizsardzības speciāliste Terēzija Kruste.
Fonda galvenais mērķis ir nodrošināt Rāzekņas novada pašvaldības vidis aizsardzības politikas realizāciju iedzīvotāju interesēs. Un katru gadu pogostu pārvaldēm ir dota īspēja īsniegt savas projektu idejas Rāzekņas novada vidis aizsardzības fondam, atbalstot tādus projektus, kas saistīti ir ar vidis aizsardzību un vidis kvalitātes uzlabošanu. Un 2015. un 16. Gadā arī tika dūta tāda īspēja školom, piemēram, nu, kas arī varā īsniegt idejas, lai saņemtu atbalstu vidis izglītības dažādiem pasaukumiem, brīvdabas mūsību klašu izveidai, dobas toku īrēkošanai un arī vidis un dobas resursu izpietēji. Ar vidis fonda finansēm arī tiek likvidētas, piemēram, daudzas nelegālos izgūstuvis novada teritorijā labi kārtotas peldvītes, tiek veikta arī zaļu teritoriju labi kārtošana un apzaļumošana.
Šis tātad ir tāds vītiejīs Rieziņas novada vidis fonds, kuru atbalsta un finansē tātad novada pašvaldība par saviem līdzekļiem?
Nu, na gluži par saviem līdzekļiem itē veidojas tie uzkrojumi naudas, tos ir dobas resursu nodokļa, īmaksas, kā jūs iepriekš minēju, ūdens tilpņas nūmas, maksas, maksa par zvejas rēkiem. Vienkoši te nauda tiek saņemta no tādiem pasaukumiem, un mēs jau atpakaļ ieguldam dažādu vidīs pasaukumu realizācijai.
Un kādus tad pasaukumus jūs no Rieziņas novada dūmis pusis atbalstot ito vidīs fonda sakarā?
Pogosti var īsniegt savas idejas, atbalstoši Rāzekņas novada vidis aizsardzības fonda nolikumam. Tie ir tādi pasaukumi, kā piemēram vidis izglītība un audzinošana vidis aizsardzības jūmā, vidis monitorings, ūdeņu aizsardzība, atkrituma apsaimnīkošana, zivju resursu pavairošana un aizsardzība. Nu, itamā tieši konkrētajā aktivitātā ir līdzfinansējums. Daļu finansējuma nu, porsura visas pogusta porulas sagatavojot vēl citus projektu pieteikumus sanam atbalstu no Latvijas zivju fonda. Tot arī ir zinotniskos pietniecības un plānošanas dokumentu izstrodošana vidies aizsardzības jūmā. Augšņu un grunts aizsardzība un sanācija, bioloģiskos daudzveidības saglabošana un aizsardzība. Pādējos gados tātad ir realizētie projekti ļoti daudz saistībā ar pludmaļu labī kortošanu. Nu, pašvaldība ir labī kortojusi gondreiz visas pašvaldības īpašumos esošos pludmaļas.
Tas dēļ tam, kā Rieziņas novads tomēr tāds ļoti azarim bagots un Rieziņas novada teritorija ir arī tādi visas valsts nūzēmīgi azari.
Jā, arī dēļ tāme, un nu, es arī uzskatu, ka pludmaļa nu, arī pīsaista daudzus turistus, un tie arī ir tāda zināma veida, kā novada vizietkarte arī labi kortotas un sakūptas pludmaļas. Īdzīvotoji ir ļoti priecīgi un apmierinoti, ka katru godu mūsu pludmaļu stūvūklis palīk, zin, loboks un loboks, un, bet, protams, ir arī daudzi gadījumi, kod zvona arī tie paši īdzīvotoji sildzas, ka pludmaļa ir piemātoti atkritumi un salaustas piemēram, gierbtuvis, nu, arī tādi gadiem ir sastūpami. Diemžēl, bīži vien īdzīvotoju nanūvierti tū, ka pašvaldība ieguldā darbu, līdzekļus, un beigu beigos tas viss atkal tiek salausts, un pašvaldība atkal nokas par jaunu to visu atjaunotē.
Kaidi Rieziķis nūvoda plāņi nokūtņā šajus jautājumus, kaidi projekti, pie kaidiem darbiem turpinājot strādāt?
Gribētos, lai nokūtņā taptu Lubānas Mitroja dobas aizsardzības plāns, jo uz dūtu brēdi te ir tāda sopēga tēma, kā, sacēsim, saskaņot ekonomiskos intereses ar dobas interesēm. Īprīkš, nu, dobas aizsardzības porvaldē jau bija izsludnoti, laikam, ja nazamaldos divī pirkumi, tamā jūmā, nu, bet joprojām nav skaidrs, kas Lubāna Mitrojam izstrodos dobas aizsardzības plānu. Tas būtu tāds viens no nozīmīgākajiem. Šogad ir plānots ar Latvijas zivju fonda atbalstu un arī pašvaldības finansiem, un tātad ir tas finansiems īs arī no Rādzeknes noda vidas aizsardzības fonda Rāznas azara zivju krojumus, papildinot ar 85 tūkstoši zandartu mozuļiem. Jo vosarā bija izslinots īpirkums, ir pretendents, ar kuru noslēgts tātad liegums, kas nu, tātad, nu, sūļā izpildēt lieguma nosacījumus.
Tas varētu notikt tagad šogad rudiņi.
Septembrī, oktobra sokums. Un tot arī Rāznas azaram arī ar Latvijas zivju fonda atbalstu un Rāzīgas nodeļas ārsienas fonda atbalstu. Arī tagad Zinotniskais institūts Bior izstrodoja Rāznas azara zivsaimnieciskos eksploatācijas notiekumus, jo īprīkšē ir novacojuši, un arī īgūs datus, lai nokamajā godā tiktu realizēts projekts, nu, tiktu novērtīti zušu krojumu Rāznas azarā, un tad mēs varēsim plānot toļok saistībā visas darbības arī ar Rāznas azaru.
Rieziķis nūvada vidīs aizsardzības specialistei Terezijai Krustei. Lūdžu ar iztoistēt, kai tad nūteik sadarbība ar vidīs aizsardzību uzraugūšom īstoģām.
Rādzeknes nūda pašvaldība ir izveidojusies loba sadarbība ar valsts vidīs dīnesta Rādzeknes regionālo porvaldi, arī ar dobas aizsardzības porvaldi. Vairāk tie sadarbība izpaužas tādu sabīdrībai aktuālu problēmu risinošana, nu, prūtna, lai pašvaldība sacēsim pieņemt arī lēmumu, tātad mēsim arī ir svarīgs arī sadarbības partneru vīdūkļus.
Ēterā raidījums Vide un cilvēks. Par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanu. Līdz oktobra beigām klausīties ik pēc nedēļas Divkrastu radio un Radio FA programmās ceturtdienās 16:30 ar atkārtojumu sestdienās 15:00 un Radio Marija Latvija programmā otrdienās 17:30 ar atkārtojumu sestdienās 13:00. Raidījumu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.
Bet kaitot par dobas aizsardzību i dobas objektu infrastruktūras uzlabošanu rūpējās Daugavpiļas nūvodā. Tu jautoju Daugavpiļas nūvoda dobas resursu nūdaļas vadētojai Jolantai Bārai.
Daugavpils novads jau no senākiem laikiem ir sapratis, ka šeit ir brīnišķīgi dabas resursi, brīnišķīgas aizsargājumas dabas teritorijas, gan Daugava mums vijas cauri novadām, un šeit ir īpaši aizsargājuma dabas teritorija Daugavas Loki un Augšdaugava, kas ir tāda ļoti liela, plaša teritorija, un kuru mēs dalam arī ar Krāslavas novadu. Un vēl ir skaistas ezera teritorijas, piemēram, arī aizsargājumu ainavu apvidus Augšzeme, kur ietilps Cventes ezers, Meduma ezers un vēl vairāk mazāk ezeriņi.
Jums par šīm teritorijām ir jārūpējas. Kā jūs to darat?
Jā, pašvaldībā ir viens no uzdevumiem ir arī rūpēties par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām bez vispārējā. Un arī rūpēties par to, lai nu, šīs tā aizsargājumās dabas teritorijas būtu mūsu arī iedzīvotājiem, tur, kur to drīkst, tur, kur atļauj dabas vērtības, kur būtu, tās būtu pieejamas arī iedzīvotājiem, turistiem, atpūtniekiem, mūsu viesiem. Un tādēļ arī šajās te teritorijās tiek veikta nu, tātad šīs pieejamības uzlabošanas, tiek ieviesti vairāki projekti tūrismu un atpūtas infrastruktūras izveidošanai. Viens no projektiem, kas pašlaik tika realizācija pabeigta, ir Augšdaugavā, Daugavas loku teritorijā. Tur tika izveidota papildināta infrastruktūra pie Dineburgas pilsdrupām, kur jau labu laiku tiek pamazām veidota infrastruktūra. Tur ir izveidota arī dabas aizsardzības pārvaldes, izveidota dabas taka, kāpnītes, tur ir izveidots uz pilsdrupām pils makets, ir izveidots tā sauktais bruņinieku laukums, atpūtas laukums, kas jau bija nu, pamazām iepriekšējos gadus desmit veidots. Pašlaik tur ir izveidota ļoti jauka vieta ģimenēm ar bērniem. Jo novads saprata, ka mūsu novadā tiešām pietrūkst tādu vietu, kur aizbraukt dabā ar maziem bērniem, maziem vai lielākiem bērniem. Un tagad šajā te pie šīs te Dineburgas pils takas ir izveidots rotaļu laukums kuģa formā, kur mazie bērni var rāpot un uzkāpt un pakarāties kuģa vantīs. Un ir izveidota skatu platforma arī tādā kuģa formā, kur var uziet un paskatīties skaistu skatu uz Daugavu. Vēl arī tajā pašā vietā ir izveidota laiva piestātnīte, ja, lai ūdens turisti arī no upes var apstāties, izkāpt, uzkāpt šajās pilsdrupās un iziet šīs te visas takas un apmeklēt. Arī tāpat ir izveidota laiva piestātnē un atpūtas vieta vēl citā vietā pie Slutišķu sāģes, kas arī ir ļoti populārs un mīļš turismu objekts pašlaik, viens no tādiem slavenākajiem novadām. Un tur bija stāvlaukuma, kur var atstāt automašīnas, ir izveidot atpūtas vieta, nu, labi ierīcības un arī ūdens turismu piestātne. Tā kā tur arī var piebraukt ar laivu, izkāpt ārā, arī izvilkt laivu ārā un doties apskatīt Slutišķu sāģi. Tie tādi jauni svaigi un tikko. Vēl ir izveidots veloceliņš, tikko arī svaigi. Velomaršruts. Jā, esošais velomaršruts numur 35, kas eksistēja jau labu laiku, kurā nu, tie, tās norādītas stabiņi bija jau tādi aplūzuši, nolupuši, gājuši postā dažās vietās un bija grūti izbraukt. Tagad pagājušajā gadā tika izvietoti stendi ar informāciju un tika iziets viss maršruts un izvietoti ļoti jauki, svaigi, labi redzami norādes zīmītes.
Jūs kā novada speciālisti redzat, kā iedzīvotāji, kā turisti, kur apmeklē šīs teritorijas, attiecas gan pret šo infrastruktūru, gan pret šīm dabas vērtībām, kuras ir šajos objektos. Kāda tad ir to cilvēku attieksme?
Cilvēku interese kļūst arvien lielāka. Tiešām arī tas ir svarīgi, kad noteiksim nāk tās ģimenes ar bērniem. Un faktiski tā, nu, protams, ka ir cilvēki, kas nu, izmet kaut kur atkritumus, ka izmet nu, kaut kas aiziet bojā. Jā, kādam patraucē kāds stamiņš, bet jāsaka tā, ka pamazām tas iet mazumā. Laikam tomēr ir taisnība, ka ja ir vietas, kas ir labi iekārtotas un tiek koptas, jo nu, šī te infrastruktūra nav tikai izveidota, bet arī mūsu pagasta pārvaldes pieskata, lai nu, tur būtu tīrs, kārtīgs, lai būtu salabots. Un cilvēki tomēr kaut kā, laikam tomēr ir taisnība, ka cilvēki nemēslo tik ļoti tajās vietās, kas ir uzkoptas un pieskatītas.
Sakiet lūdzu, kādi Daugavpils novada domai šos īpašos objektu un arī dabas vērtību objektu saglabāšanu attīstībai, ja projekti ir paredzēti nākotnē?
Jā, pašlaik turpinās projekts Augšzeme. Tas ir otra lielā aizsargājumā teritorija, Medumas Ventas ezers. Tur arī ir plānots izveidot atpūtas vietu pie ūdens, kur pašlaik tiek arī, nu tā pieder pašvaldībā zeme, un pašlaik tur arī izveidota neliela, nu tur ir stāvlaukums, tur ir peldvieta, tur tiek arī kopts un pļauta zāle. Šajā te teritorijā tad būs arī tāda, nu, vairāk labie kārtota. Tur būs takas izveidotas, ģērbtuves, nu, laipas, arī šeit būs labie kārtojums un būs arī velomaršrutiņš papildus. Un pašlaik arī tikko šogad ir pabeigts izveidot velomaršrutu ap arī Sventas un Medumas ezeriem.
šie velo maršruti, šie objekti tomēr ir tādās īpaši aizsargāmās arī dabas teritorijās. Sakiet, lūdzu, jūs no novada kaut kādā veidā cilvēkus informējat var norādēm ar kādām citām informatīvām zīmēm, ko šajos objektos tomēr drīkst un ko nedrīkst darīt un kas būtu jāievēro?
Jā, vienmēr, kad tiek izvietota informācija, tur arī ir kāda nu, lielāka vai mazāka papildus informācija, ka tā ir īpaši aizsargājuma dabas teritorija, kādi tur ir īpašie nosacījumi. Un, nu, protams, arī tādu teritoriju atpazīstamībai tiek izmantotas dabas aizsardzības pārvaldes izveidotais vienotais stils šādam te informatīvām zīmēm un objektiem. Pēc krāsas, pēc tā, kam tur ir jāatrodas aizsargājumās teritorijas nosaukumam, statusam un nu, pamata informācija par šīm teritorijām.
Jūs tikko minējāt dabas aizsardzības pārvaldi. Sakiet, lūdzu, kā jūs, Daugavpils novada pašvaldība, sadarbojoties ar dabas aizsardzības pārvaldi, ar valsts vides dienestu?
Sadarbība ir ļoti laba un veiksmīga. Gan izpildam to, kas tiek prasīts, jo visi projekti, un, teiksim, būvniecība, visi celtniecība, visi šīs te darbības ir jāsaskaņo. Un mēs arī saņemam ļoti daudz palīdzības, konsultāciju no šiem te abiem dienestiem, ja ir nepieciešams. Nu, tātad ne tikai tā obligātā komponente, bet viņi arī ļoti labprāt palīdzēja ar kaut kas vajadzīgs papildus. Paskaidrot, sniegt informāciju un konsultācijas par to, kā labāk būtu ieviest šos projektus, kā labāk būtu plānot šīs teritorijas.
Daugavpils novada dabas resursu nodaļas vadītoja Jolanta Bāra arī atkloja, ka 2011. Gadā Daugavas lūku teritorija ir īkļauta UNESCO pasaules mantojuma nacionālajā sarakstā. Šobrīd notiek darbs, lai šo objektu īkļautu vispasaules UNESCO sarakstā. Turpinoja Jolanta Bāra.
Šim te sarakstam gatavoja informāciju, arī tāda ļoti liela komanda, gan Daugavpils novada pašvaldība, gan Daugavpils universitāte, gan vides aizsardzības klubs, gan Krāslavas novada doma, un pieteicējs iesniedzējs bija Latvijas Zinātņu akadēmija. Braucu šajien komisija, novērtēja mūsu izdarīto, novērtēja sagatavoto informāciju, cik tā ir kvalitatīva. Un mēs esam šajā UNESCO pasaules mantojuma nacionālajā sarakstā gan dabas, gan kultūras nominācijā, tādā dubultā nominācijā. Tas ir tā kā nacionālais tā kā pagaidu saraksts ar domu, ka ir iespēja iekļūt arī UNESCO pasaules mantojuma kopējā lielajā sarakstā un iegūt vēl papildus tādu pasaules atpazīstamību. Un tam ir vajadzīga gan papildus plānošana, ja, tad papildus plānu izveidot, gan iesaistīt ļoti lielā mērā visus ieinteresētās puses. Tā skaitā iedzīvotājs, tā skaitā uzņēmējs. Un būtībā uzņemšana šeit pasaules mantojuma sarakstā nozīmē, ka arī mūsu cilvēkiem, ne tikai mums ir jāgrib, nu, ka mēs gribam sev piespraust kādu ordenu vai medaļu un nosaukties par šo te UNESCO saraksta teritoriju, bet arī vietējiem iedzīvotājiem ir jāsaprot, ko tas nozīmē.
Ko Latvijai, Daugavpils novadam un arī iedzīvotājiem dotu šī objekta iekļaušana šajā UNESCO sarakstā?
Tā ir ļoti liela tāda pasaules mēroga atpazīstamība. Jā, jo tāpat kā Amerikas lielais kanjons ir šajā te sarakstā, tad nu, tā ir burtiski katram, laikam, pasaules iedzīvotājiem zināma vieta. Tāpat arī mūsu Daugavas lokiem iekļūšana šajā sarakstā nozīmētu, ka jebkurš pasaules iedzīvotājs varētu par to uzzināt.
Ēterā raidījums Vide un cilvēks par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanu.
Dabas aizsardzība ir ļoti daudzšķaitnēna nozare, un, protams, sadarbība ar pašvaldībām ir ļoti būtiska. Un jāsaka, ka Latgales reģionā tā ir aktīva, un labo piemēru ir ārkārtīgi daudz.
Atkloja dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālos administrācijas direktore Anda Zeize.
Ja mēs runājam par tādām jomām, ko varētu izdalīt, pirmkārt tā ir dabas vērtību sargāšana, dabas turisma attīstība, tā skaitā infrastruktūras būvniecība un uzturēšana, protams, un arī sabiedrības izglītošana dabas aizsardzības jautājumos. Un šeit ir ārkārtīgi svarīgi, ka pašvaldībām ir dabas aizsardzības plāni, kur būtībā tās visas plānotās aktivitātes, kuras ir nepieciešamas aizsargājumās teritorijās, ir arī uzskaitītas. Es nevaru neminēt projektus. Protams, pašvaldības ļoti aktīvi izmanto arī Eiropas Savienības finansējumus, lai veiktu pasākumus aizsargājumās teritorijās, un kā labie piemēri ir minami Eiropas Savienības kohēzijas fonda finansētie projekti un to realizācija Daugavpils novada teritorijā aizsargājuma ainavu apvidū Augšzeme un dabas parkā Daugavas loki, kur tiek veidota infrastruktūra, lai cilvēkiem būtu iespēja baudīt dabu. Tāpat arī ļoti aktīvi šo projektu realizē Krustpils novada pašvaldība aizsargājumā teritorijā Laukazars, kur arī tiek veidota infrastruktūra. Rezeknes novada pašvaldība pavisam nesen iesniedza Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā arī projekta pieteikumu, kuru mēs dabas aizsardzības pārvalde arī startējam kā asociētie partneri, un tur ir paredzēts izbūvēt infrastruktūru Rāznas nacionālajā parkā Čaurnais pagastā, kā arī apmācīt vides gidus, kas arī ir ļoti būtisks un vajadzīgs pasākums. Arī vides aizsardzības fonds piedāvā iespēju saņemt finansējumu pašvaldībām ļoti daudzās aktivitātēs. Galvenokārt prioritāte šogad ir dabas aizsardzības un sugas aizsardzības plānu, dažādu pasākumu ieviešana, kā arī ļoti vajadzīga lieta, kas ir pirmoreiz, tā ir publiska ūdeņu pārvaldības pasākumu. Šeit labie piemēri ir Līvānu novads, kurš attīrīs Dubnas upi no ūdens augiem, tāpat arī Krāslavas novadā, kur arī plānota Dubnas upes attīrīšana un Cārmaņa ezera attīrīšana. Aglonas pašvaldība veidos dabas parkā apkārt Cirīšu ezeram infrastruktūru, un kas arī mūs ļoti iepriecina, tas, ka Dagdas novada pašvaldība arī sāk skatīties plašāk uz ezeru apsaimniekošanu, publisko ezeru apsaimniekošanu, un skata ūdens tilpes ne tikai no zivju resursu aizsardzības viedokļa, bet domā par ūdens tilpes kompleksu apsaimniekošanu. Tā, teiksim, tiek pašlaik veikti pētījumi un tiks izstrādāts Ežazara kompleksēs apsaimniekošanas plāns, kur tiks vērtēt ne tikai zivju resursi, bet arī dabas vērtības, tāpat arī, teiksim, varbūt kaut kādas problēmas ar ūdens līmeņiem. Nu lūk, un, protams, nevaru neminēt faktiskos darbus un talkas konkrēti teritorijā un dabā, jo dabas aizsardzības pārvalde ļoti aktīvi pati talko. Mēs aicinām sabiedrību piedalīties talkās, jo mūsu mājas lapā www.daba.gov.lv ir sadaļa talko dabai, kur ir fiksētas visas iespējamās talku vietas, veicamie darbi un arī laiki un kontaktpersonas, un jebkurš ir aicināts piedalīties. Teiksim, no vienas no veiksmīgākajām talkām mums notika pavisam nesen, kad mēs dabas liegumā Jaša kopā ar Preiļu novada pašvaldības darbiniekiem attīrījām ļoti lielu Jašas upes posmu no sagāzumiem. Nākamā talka mums ir plānot kopā ar Viļakas novada pašvaldību, kad mēs Stiglavas gravā tīrīsim mazo Stiglavas upīti.
Jūs sakat, tīrīsiet Stiglavas upīti, varbūt vēl šis datums jau ir zināms un varbūt vēl var aicināt arī talciniekus.
Jā, noteikti, šis datums ir 11. septembris, laipni aicināti zvanīt un pieteikties. Var zvanīt uz dabas aizsardzības pārvaldi. Gaidīsim talciniekus.
Runājot par šo sadarbību dabas aizsardzības pārvaldei un pašvaldībām, tā sadarbība vairāk ir projektu ietvaros?
Ne tikai projektu ietvaros, jo, kā jau minēju, pašvaldībā aizsargājām teritorijām izstrādāt dabas aizsardzības plāni, kur daudz pasākumus realizēt arī pašvaldību, un mēs komunicējot ar pašvaldībām arī veicinām šo darbu veikšanu teritorijās. Teiksim, arī tādi kā pozitīvie piemēri ir zivju resursu aizsardzības nodrošināšana ūdens tilpēs, un šeit ir jāmin Madonas novada pašvaldība, kura, kā saka, daļai Vidzemē daļēji Latgalē rūpējas par zivju resursu aizsardzību ūdens tilpēs ļoti aktīvi un ļoti kvalitatīvi. Un tāpat arī vides izglītības pasākumi. Dabas koncertzāles pasākums jau divas reizes ir noticis Rēzeknes novada pašvaldībā, gan Lūznavas muižā bija, gan šogad pie Zosnas muižas. Tā sadarbība ir ārkārtīgi dažāda.
Ēterā raidījums Vide un cilvēks par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanu.
paļdis par sarunu i informaciju, kai tad nūtiek Latgolus dobas objektu infrastruktūras atteistiešana i sostarpiejo sadarbeiba, šudiņ soku Terezijai Krustei, Jolantai Bārai i Andai Zeizei. Bet jūs uzklausētoji, braucot atsapūsti baudēt rudiņa dobā, lūdzu atcerētīs, ka saudzēgi ir juezatur gan pret dobas vierteibam, gan objektūs izveidotu infrastruktūru. Tāpat atcerēsimies, īvārosim arī tū, ka pēc atpūtas mūsu pošu radētī atkritumi ir juezvat no dobas objektim vai arī juezmat tam paradzētos vītos. Raidījums vidēji cilvēks šodien izskaņ. Raidījumu veidoju as Tenis Bikovskis. Izsadzirdiešanu pēc divam nedēļom, ko turpinošu runot par atkritumu tematiku.
Ēterā raidījums Vide un cilvēks. Par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanu. Līdz oktobra beigām klausīties ik pēc nedēļas Divkrastu radio un radio FM programmās ceturtdienās 16:30 ar atkārtojumu sestdienās 15:00 un Radio Marija Latvija programmā otrdienās 17:30 ar atkārtojumu sestdienās 15:00. Raidījumu finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds.